Yle Puheen urheiluilta.
Oikein hyvää keskiviikkoista urheiluiltaa vaan Yle Puheen kuuntelijat. Minun nimeni on Jere Pehkonen ja tänään käsitellään erästä mielenkiintoista urheilulajia, kun täällä Suomessa me niin sanotusti urheiluhullu kansa eletään aina vähän tämmöisessä omassa kuplassamme, jossa suurimmat urheilusuoritukset ne tehdään yleensä laduilla sivakoiden tai kiekon perässä laatikossa hääräten, mutta harva suomalainen ymmärtää, että maailmanlaajuisessa mittakaavassa nämäkin lajit on ihan minimaalisia. Joten tänään me otetaan katsaus maailman toiseksi suurimpaan urheilulajiin, eli krikettiin, jota erinäisten laskujen mukaan seuraa tai harrastaa 2–3 miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti. Suomessa lajin parissa vietetään muun muassa reilun 2 viikon päästä krikettiviikkoa, joten täällä meilläkin päin lajiin hurahtaneita ihmisiä löytyy. Ja täällä studiossa mun vieraana onkin heitä 2 kappaletta. Suomen Krikettiliiton toiminnanjohtaja Maija Skeimans, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Helsinki Metropolitan Cricket Clubissa pelaava Eemeli Peltonen, tervetuloa myös sulle.
Kiitos paljon.
Mun täytyy heti ensiksi kysyä molemmilta. Miksi kriketti? Miten te olette tähän lajiin oikein ajautunut? Naiset ensin, niin kuin aina. Maija voi aloittaa.
No mulla oli tämmöiset ihan perhesyyt alun alkaen, että miksi mä päädyin tähän. Silloinen mieheni oli perustamassa helsinkiläistä Stadin krikettikerhoa ja vähän epäsuomalaisen tapaan haluttiin perheet mukaan tähän touhuun. Ja niinpä sitten menin lasten kanssa mukaan ja rupesin siellä hyvin englantilaisesti keittelemään teetä ja laittelemaan voileipiä. Ja se oli ensikosketus itse asiassa mulla. Mutta sitten niin kuin pikkuhiljaa siinä rupesi tutustumaan lajiin ja ruvettiin sitten muutamien kavereiden kanssa peräämään, että missäpä se naisten kriketti oikein on. Ja siitä sitten muutama vuosi myöhemmin niin saatiin aikaiseksi tämmöinen naisten alkeiskurssi. Siitä sitten lähti peliura ensiksi ja sitten pikkuhiljaa sitten pääsin tähän muuhun touhuun mukaan, eli järjestelemään asioita. Ja kun mä oon tältä niin kuin porvarilliselta ammatiltani opettaja, niin mä järjestin sitten lapsia ja liikuntatiloja sitten valmennuskursseille ja tämmöisiin näin. Ja sitten siitä myöten niin jäi tämä niin kuin järjestelytouhu myöskin päälle. Ja.
No mikä oli tämä vuosi, kun ensikosketuksen sait? Kuinka pitkään on kriketin parissa mennyt?
Aika pitkään. Taisi olla 96, jos sen ihan väärin muista.
Että kohta vuosipäiviäkin vietellään. Kyllä. Tässä tai tämmöisiä merkkipyöreitä.
Niin sanotusti, joo.
No Eemeli, miten sun krikettiura on lähtenyt alkuun? Mennäänkö ihan yhtä pitkälle 90-luvun puoleen väliin?
Ei mennä ihan yhtä pitkälle, että ensikosketus oli, itse asiassa olin eräällä kesälomalla niin Englannissa Lontoossa töissä pubissa ja seurasin sitten TV-ruuta krikettiä ja pubi sattui olemaan aika lähellä tätä Lord's Cricket Groundia siinä Kilburnissa ja hämmästelin ja kummastelin lajia tietysti ja siitä sitten vuosien saatossa niin kiinnostus kasvoi, perehdyin sääntöihin ja myöhemmin sitten niin kaveriporukalla päätettiin hankkia vähän varusteita. Nyt tässä elettiin sitten vuotta 2007 tai 2008 ja päätettiin perustaa oma seura ja alkaa harrastamaan peliä. Kaikenlaista urheilutaustaa oli kavereilla, ketkä mukaan lähti ja siitä se on jatkunut sitten tähän päivään asti.
No oliko teille minkäänlaista tämmöistä muuta lyöntiurheilutaustaa, tavallaan pesäpalloa tai tämän tyyppistä, että mistä tavallaan se ensimmäinen kiehdonta lajin pariin lähti?
No ei varsinaisesti, että tietenkin koulussa pelattu pesistä ja kavereiden kanssa ja tällä tavalla, mutta oikeastaan varmaan eniten sählyä aikanaan harrastanut ennen salibändiaikoja, mutta muuten vaan ehkä enemmän sellainen, että se kriketti on niin sellainen monipuolinen laji, että minua ainakin kiehto siinä sen lisäksi, että se on tällainen niin kuin pallourheilu tai maila- ja pallourheilu, niin se semmoinen niin kuin taktiikka ja semmoinen monipuolisuus siinä monella tavalla, että siinä on sellaisia aspekteja, joita ei helposti löydä välttämättä muista peleistä.
No ennen kuin niihin taktisiin aspekteihin päästä, niin varmaan ensimmäisenä moni haluaa tietää yleisesti säännöt. Voitteko kerrata vähän, mikä on kriketin, jos ei nyt mennä ihan yksityiskohtiin, niin mikä on semmoiset perussäännöt, mitä kriketissä on?
No, perusajatushan on hyvin yksinkertainen, että on kaksi joukkuetta, josta toinen vuorollaan lyö ja toinen on ulkovuorossa, eli syöttää palloa ja ottaa kiinni. Ja tarkoitus on tietysti tehdä enemmän juoksuja kuin vastapuoleen ja polttaa sitten omassa ulkovuorossa vastapuolen lyöjiä ulos. Ja tietysti tuloksen lukeminen saattaa joskus olla monimutkaista ja haastavaa, mutta kyllä tuloksen takana on usein hyvin yksinkertainen lopputulos. Että.
Niin, se on, että kriketissä näkee tosiaan tämmöisiä vaikka, että 134-5, niin se ei tarkoita sitä, että toinen sai 134 juoksua ja toinen sai 5, vaan että se niin kuin aina yhden sisävuoron jälkeen kerrotaan, kuinka paljon tuli juoksua ja kuinka paljon paloja. Ja sitten niin kuin, että lopputuloksessa sä näet ne molempien sisävuorojen tulokset, että sen takia niin kuin se on just sellaista, ihmiset ihmettelee, että mitä ihmettä tämä oikein on.
No mikä tämä hila on? Se mulle tulee ensimmäisenä aina kriketistä mieleen, niin mitä se hila edustaa siinä pelissä? No mitä sillä tehdään?
Niin, no mun täytyy ensiksi sanoa, että mä en pidä tästä sanasta hila. Sitä on käännetty useammalla tavalla. Se on englanniksi wicket.
Joo.
Ja se tosiaan koostuu niistä kolmesta kepistä ja sitten niiden päällä olevista semmoisista palikoista. Ja se on niin kuin pesän takarajalla. Ja siis lyöjän tehtävä on suojella niitä, että ne ei niin kuin tipu ne palikat niiden keppien päältä.
Okei.
Ja se saa tehdä sen vain mailallansa. Mutta samalla tietysti lyöjä yrittää tehdä niitä juoksuja. Pääsääntöisesti, jos ne palikat tippuu, niin se lyöjä useimmiten palaa. Ainoa tilanne, milloin jos ne palikat tippuu ja se lyöjä on pesässä, kun se on juoksemassa pesään, niin silloin se ei pala.
Okei, ja pesä siis on tässä hilaeessa oleva
Kyllä.
viiva.
Joo.
Se pitää ylittää, että ollaan pesässä.
Joo.
Joo, se juoksumatka on noin
parikymmentä
metriä.
Okei. Ja tämä syöttäjä, se yrittää heittää palloa siihen hilaan,
kyllä,
eikö vaan?
Kyllä.
Joten jos se hila rikkoutuu, silloin lyöjä palaa.
Kyllä.
No yrittääkö ulkopelaajat sitten polttaa niitä juoksevia pelaajia
Kyllä.
heittämällä sitä hilaa kohti?
Kyllä. Kyllä.
Ettei tässä nyt Joo. palauteta tavallaan kotipesä, ettei heitellä ihmiseltä toisille, vaan yritetään heittää lähinnä sitä hilaa.
Kyllä.
Okei.
Ja sitten sen lyöjän takana on myöskin niinku tämmöinen sieppari, joka on se ainoa pelaaja siellä kentällä, jolla on hanskat.
Joo.
Joka sitten justiin vahtii sitä, että sattuuko se lähtemään siitä pesästä. Onko se niinku pikkasen sen pesän ulkopuolella, että se voi rikkoa juuri sen hilan.
Okei. No ehkä tässä nyt jonkunlainen holtti tuli siihen.
Ja ehkä tämä heittotermi siinä syöttämisessä on Kyllä. vähän väärä, koska se käsi ei saa ojentua siinä heitto- tai syöttötilanteessa. Eli se ei saa olla niin kuin heiton näköinen, vaan sen pitää suoralla kädellä irrota sieltä olkapään yläpuolelta sen pallon.
Se on enemmän linkoamista Kyllä. oikeastaan.
Okay.
Eli tavallaan niin kuin kriketissä heitto ja syöttö pitää erottaa toisistansa. Että niillä on niin kuin heitetään palloa kentällä, niin kuin sä äsken sanoit.
Jep.
Mutta sitten se syöttö on tosiaan vähän tämmöinen omanlaisensa
Ja jokainen
suoritus.
Voi varmaan jostain YouTubesta katsoa, että miten siellä lingotaan sitä palloa
Kyllä.
oikein. Miten kova se pallo sitten lähtee siitä linkoavasta kädestä? Onko tietoa, että mikä on maailman ennätyksi?
Taitaa olla 161 kilometriä tunnissa Joo. tällä hetkellä se maailman nopein ottelutilanteessa syötetty pallo. Että siinä kun on se 18 metrin matka, niin voi kuvitella, että kuinka nopeasti se pallo tulee siihen mailaan. Että.
Paljon teille lähtee syötöt? Lähteekö 160?
Ei taida olla Suomen maassa yhtään sellaista tyyppiä, mutta kyllä se siis, kyllä se varmaan parhaimmillaan, mitähän mä uskaltaisin valehdella?
130-40 välissä.
Mennät sä et niinkin kovaa? Kyllä se varmaan on nopeimmilla on sitä luokkaa.
Että siihenkin saa jo jonkunlaista pallosilmakoordinaatiota, että niihin osuu, vaikka maila olisi kuin leveä.
Kyllä. Ja sitten tietysti sit siinä on se hyvä puoli tietenkin, että sun ei tarvitse kuin vähän saada sitä mailaa sinne väliin, niin se pallohan lentää tietysti sitten aika kovaa
niin,
myöskin on, siitä
totta,
eteenpäin.
Totta.
Että oikeastaan niin kuin lyöjän huippuottelussa täytyy nähdä jo se pallo siellä syöttäjän kädessä, jotta se pystyy tekemään siitä siinä ajassa järkevän lyönnin. Siitä voi kuvitella, että kuinka vähän aikaa siinä on.
Onko siinä myös jotakin sellaisia kikkoja, mitä baseballissa esimerkiksi, että hallitaan pallon kierteitä,
Kyllä.
syöttäjä yrittää. Ja tässä on vielä tämä pompautuselementti. Eikö se täydy tulla sen maan kautta siihen? Siinähän voi olla vielä suurempikin efekti sillä kierteellä, koska se tavallaan tennispallomaisesti tulee siihen maahan, niin se lähtee siitä ihan mihin sattuu, jos on oikeallainen kierre.
Ja sitten siinä pallossahan on sellainen niin kuin tikkaus siinä tuolla keskellä, ja sitten on niin kuin kahden tyyppisiä syöttäjiä. On juuri näitä, jotka sillä hurjalla vauhdilla saa aikaan, vaikka niin kuin ensinnäkin sen, tietenkin sen, että se pomppu tulee, tai pompusta saattaa nousta korkeallekin. Ja sitten on niitä, jotka niin kuin nimenomaan käyttää semmoista kierrettä, että niillä ei välttämättä esimerkiksi vauhtia ole hirveästi, mutta sitten ne niin kuin ranneliikkeellä tai sormiliikkeellä saa semmoisen kierteen siihen. Sitten kun se vielä pomppaa, niin sitten pelaajan täytyy, tai se lyöjän täytyy osata niin kuin lukea sitä, että mihin suuntaan se lähtee kääntymään. Ja se on juuri tärkeää sitten, että sä näet sen siitä syöttäjän kädestä, että mikä se on. Ja vaikka mäkin olen aika pitkään pelannut, niin mä en vieläkään osaa niin kuin katsoa sitä, että mikä se on se käsiliike. Sitä vaan niin kuin oppii tuntemaan ne syöttäjät, että ai niin, tämä oli se, joka, jolle kun se syöttää, niin se menee tuohon suuntaan ja tuolla menee tuohon suuntaan.
Eli suurta hifistelyä täytyy harrastaa tässä.
No sitten taas viime kädessä, että kun pääsee vähän pidemmälle, mutta siis hyvin niin kuin yksinkertaisilla asioilla pääsee liikkeelle. Että ei siinä niin kuin hirveästi, että kun ihmiset kysyy just tätä, niin kuin sä sanoit, että mitkä on säännöt, niin... Kun mä oon aika paljon aloittelijoille vetänyt krikettiä, niin kannattaa niin kuin unohtaa koko asiat, mitkä on säännöt. Lähdetään pelaamaan sille, että sä lyöt ja sä syöt, että sitten otetaan kiinni ja sitten yritetään polttaa.
Ja pikkuhiljaa siitä eteenpäin.
Sitten pikkuhiljaa, just näin.
Jos tässä äsken vähän tultiin jo siihen, että miten te olette lajin pariin ajautunut, niin miten laji on ylipäätään tullut Suomeen? Tämä nyt ei ole ihan kriketin näitä emämantuja, minne se nyt ensimmäisenä kuvittelisi tulevan. Mikä on Suomen historia krikettimaailmassa?
Minun käsityksen mukaan lähetystöjen kautta on kriketti juurtunut joskus, tai juurtunut on ehkä väärä termi, mutta saapunut Suomeen, ja ensimmäisiä otteluita todistetusti on pelattu ainakin pallokentällä jo 50-luvun alkupuolella.
53 taisi olla jopa tämmöinen Ylen taltiointi tuosta Stadikan takaa.
Okei, tämä täytyy löytyä jostain arkistosta, pitää kaivaa esille.
Kyllä, se jopa näytettiin viime kesänä. Tuossa Wiley News teki tämmöisen pienen pätkän, niin sitten sieltä oli joku kaveri kaivannut sen, löysi arkistoista tämän.
Mutta seuratoiminta kai 70-luvulla. Joo.
Et meidän vanhin seura on Helsinki Cricket Club, ja se on perustettu, jos ei nyt ihan just 70, niin ihan siinä 70-luvun alkupuolella. Ja vielä silloin, kun Stadin krikettikerho tuli kuvioihin mukaan, niin sitten oli Turussa oli yksi seura, ja oli Helsinki, ja sitten oli Lahdessa oli siihen aikaan. Ja sitten oli tosiaan tämä niinku Britti Embassy oli, eli suurlähetystö, niin oli nämä keskenään pelailevat sitten. No.
Oliko nämä sitten niinku kaikki ensimmäiset seurat, mitkä perustettiin, niin oli ulkomaalaisten perustamia, vai mikä oli ensimmäinen suomalaisten perustama?
Sellainen kuin MTS, eli Men's Thinking Society.
Okei, vielä tuli vähän elitistinen nimi siihen.
No ne oli muistaakseni tämmöistä niin kuin... Mitä mä sanoisin, media-alan ihmisiä aika monet ja näin poispäin, jotka, jos en nyt ihan väärin muista, niin siellä oli, taisi olla filmifestivaali, että alun perin lähtenyt tämä idea siitä, että ruvetaan tekemään jotain, missä voitaisiin päästä maajoukkueeseen. Ja sitten kai silloin ekoja kertoja, muistaakseni nämä äijät mietti sitä, että mistä saataisiin hevoset, eli heilläkin meni vähän pieleen täällä, että ne ihan ne hevoset ei ole niin kuin tärkeitä tässä kriketissä, vaikka monet... Aina silloin tällöin kyselee sitä samaa.
Sekoittivat ehkä hevospuolua tai johonkin.
Mahdollisesti.
myös merisotakoulu perusti.
Kyllä, sitten hyvin pian sen jälkeen.
Ja molemmat seurat taitavat vielä olla hengissä ja pelimiehekin näkee silloin tällöin.
Kyllä.
Mailan varressa.
Kyllä.
Ja mua kiinnostaa tietää, mä luin Wikipediasta vähän tämmöistä pientä historiikkaa, niin siellä puhuttiin myyttisestä Palmerstonin yhteisestä, joka on tuonut... lajin Suomeen tai heidän kauttaan tämä on tullut. Mikä on tämä myyttinen Palmerstonin yhteisö?
No siitäkin, itse asiassa mä oon lukenut sen ihan saman jutun kanssa monestakin yhteydestä ja opin ihan hiljattain, että se oli Tapiolassa toimiva tämmöinen joku ihan oma yhteisö, jotka niinku teki kaikenlaisia tämmöisiä eksentrisiä juttuja. Niillä muun muassa kuulemma oli oma raha tai tämmöinen joku niinku valuutta, millä he sitten... keskenänsä toimivat, ja heillä oli sitten tapana myös pelata krikettiin. Mä en tiedä siitä mystisyydestä sen enempää, enkä tiedä sen Palmerston Societysta myöskään kauheasti, mutta että et joku tällainen erinäisten herrojen yhteen...
Heitä ei ole enää näkynyt meidän.
Heitä ei ole, joo.
Joo, mua nauratti tämä vähän epämääräinen lausunto heistä, että myyttinen yhteisö, ja sitten siinä ei ollut sen enempää mitään. Se mua kiinnosti tietää.
Joo.
Kriketin perijuuret, niin nehän, eikö ne mene tuonne Englannin suuntaan? Ja sitten siirtomaa kuvioiden kautta, niin siirtynyt tuonne Intiassa ja tuolla.
Joo.
Sitä kautta se onkin sitten maailman toisiksi seuratuin laji. Niin miten muu Eurooppa ei ole sitten oikein syttynyt tähän lajiin Englannin ulkopuolella? Että se on mennyt sitten enemmän tuonne Aasiaan ja muualle.
No itse asiassa kyllä sellaista syttymistä on tapahtunut, mutta ehkä se on... Mä luulen, että se ehkä johtuu tästä niin kuin, tämän kriketin tämmöisestä maailmanlaajuisesta rakenteesta osittain, että täällä toimii 10 tämmöistä niin kuin huippumaata, jotka on ammattilaisia. Ja Englanti on tietysti sitten yksi niistä ja sieltä se on tosiaan lähtenyt, niin kuin sä sanoit. Ja sitten se on varmaan just tämän, koska se on ehkä jossakin vaiheessa pidetty aika tämmöisenä, voisiko sanoa jopa elitistisenä lajina, niin sitten se on levinnyt nimenomaan näiden kansanyhteisön maihin tämän imperiumin kautta. Ja sitten niin kuin vasta myöhemmin ehkä sitten lähtenyt leviämään muualle. Ja toisaalta sitten kun Intiassa se on tosiaan tullut sellaiseksi, että se on käytännössä niin kuin uskonto ja ilma ja ruoka ja kaikki muu mahdollinen, niin, se on niin kuin kaiken kansan laji ja siitä on sitten omat versionsa siellä kehittynyt. Niin sitten toisaalta niin kuin Euroopassa sitten ensiksi on ehkä tullut nämä Brittein saarten muut maat siihen mukaan ja tällä hetkellä niin Euroopassa Irlanti on Englannin jälkeen niin kuin korkeimmalla tasolla ja Irlanti on niin kuin päässyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana, että jopa siinä aikaan, kun mä oon ollut tässä touhussa mukana, niin mä oon nähnyt sen kehityksen Irlannissa, että ne on nyt sillä tasolla, että ne on käytännössä, niin kuin, ne on melkein sillä ammattilaistasolla jo, ja ne niin kuin kolkuttelee siellä ovia aika lujaa, että sitten sen jälkeen tulee Hollanti ja Tanska, ja joissa on sitten niin kuin pisimmät juuret, ja sitten muuta Eurooppaa, että niin kuin maailmassa niin kuin sillä ne on järjestetty tällaisilla niin kuin alueilla, että Eurooppa on yksi ja sitten Aasia ja Afrikka ja Australia ja Amerikat.
Niin ja vaikka kriketti on sinänsä helppo peli pelata, että tarvitsetko vaikka tennispallo ja laudan pätkän, niin huippukriketti tai se juuruttaminen on aika vaativaa.
Kyllä.
Säästä lähtien niin isoja nurmialueita, kentänhoitoa, sitä, että ainoastaan 11 pelaajaa saa urheilua koko päivän aikana per joukkue, niin sehän on semmoinen haastava lähtökohta lähteä juuruttamaan krikettiä, varsinkin maanosaa, jossa on esimerkiksi jalkapallolla ja yleisurheilulla, tenniksellä vahvat perinteet.
Mut sen takia niin kuin esimerkiksi kriketin kotimaassa Englannissa jossain vaiheessa huomattiin, että ei tule junnuja riittävästi. Ja koulussa niin kun lopahti tämä kiinnostus lajiin, niin sitten ne rupesi kehittämään aika paljon erilaisia versioita ja tämmöisiä lyhytversioita. Ja niinpä on niin kun ne versioita, se kehittäminen on niin kun ruvennut näkymään muualla Euroopassa ainakin. Ja, ja sen kautta niin esimerkiksi se on se, mitä me täällä kanssa tehdään, että tämmöisillä yksinkertaisilla välineillä ja yksinkertaisilla versioilla ja monenlaisilla niin kun oheispeleillä, niin koulussa on tosi helppo pelata sitä ja lapset yleensä innostuu tosi helposti. Ja viimeisin versio on tämmöinen aivan miniversio, joka kestää 20 minuuttia, tämmöistä niin kuin katukriketti nimeltään. Ja meillä oli tämmöinen pilottiprojekti just tähän liittyen viime syksynä.
Nyt tuliko sille positiivista palautetta?
Erittäin positiivista palautetta ja on pyydetty, että voisimme jatkaa sitä ensi syksynäkin ja ensi vuonna. Että toivottavasti päästään tosiaan siinä jatkamaan tätä.
No kohta päästään siihen näihin eri versioihin, niitäkin on aika lukemattomia erilaisia tapoja pelata krikettiä, mutta sä puhuit tästä, että Intiassa on verrattavissa ihan uskontoa ja ruokaa ja kaikkeen muuhun tärkeeseen, niin kuinka isoja staroja siellä on nämä parhaat kriketinpelaajat Australiassa, siellä missä laji on suurimmillaan? Onko ne paikallisia teemuselänteitä ja
ihan täysin, ja itse asiassa Intiassa ne on varmaan isompia vielä, että ne on niinku sellaisia puolijumalia.
Niin, Intiassa varmaan päästään niin eri tasolle vielä kuin Englannissa tai Australiassa, että oikeastaan Intiassa nyt taitaa olla rahakkainta krikettiä, mitä tällä hetkellä maailmassa pystyy pelaamaan, eli siellä pelaajan palkat ovat niin kuin muihin lajeihin verrattavia, että Euroopassahan englantilainen pääsarjapelaaja ei tienaa kovinkaan.
Ei, se on niin kuin sellaista enemmän tämmöistä tavallisen talliaisen tasoa tai ehkä vähän reilumpaa, mutta ei mitään verrattuna fudispelaajiin tai johonkin muihin ammattilaisiin.
Mä oon luullut sitä, että Englannissa just nämä rugbyn pelaajat, sitten fudispelaajat ja kriketin pelaajat, niin ne on suunnilleen tasaverroin palkattu ja totta kai nykyään on mennyt paljon liikoja ohi, mutta kuitenkin puhutaan miljoona tileistä, niin ei.
No siis ei ainakaan noin siis perussarjapelaajat, että ehkä maajoukkueessa sitten niin se voi olla, että niillä on sitten vähän erilaiset diilit, onhan niitä sponsorit ja kaikki muut tällaiset näin, mutta ne, jotka on sitten niinku tavallaan valikoitunut sieltä, mutta ihan tavallisessa tuollaisessa niinku valiosarjassa tai niinku valioliigaan verrattuna, niin ei ne ole lähelläkään niitä summia.
Tämä ansainta Englannissa perustuu käsittääkseni siihen, että saa tämmöisen niin kuin maajoukkuesopimuksen joo. tietyksi vuosimääräksi, jolloin on sit velvoitettu tulemaan niihin maajoukkueen otteluihin ja sitä kautta saa sitten palkkion siitä käytettävyydestä näihin kansainvälisiin peleihin. Countysarja, mikä on tämä paikallinen pääsarja, niin juuri kuten Maija sanoi, niin sanoisin, että palkat liikkuvat 40 000 punnan vuosiluokassa ehkä.
Intiassa ollaan sitten ihan miljonääriä.
No ainakin.
Kaikki ammattipelaajat.
Joo, siellä on sitten niin kuin rahoitus ihan toisenlainen, että se perustuu kai niiden, niillä on tämmöinen, muun muassa tämmöinen IPL, mikä se on Indian Premier League, jossa pelataan semmoista niin sanottua T20-sarjaa. Ja sinne sitten tulee ympäri maailmaa ammattilaisia pelaamaan ja ne tekee niinku diilejä joksikin tietyksi kaudeksi. Se on sitten rahoitettu just kaiken maailman mainostuloilla ja näillä TV-luvilla ja millä liian, niin siellä pyörii ihan erilaiset summat.
Joo, siellähän on hyvin rahakkaita omistajia näiden seurojen takana ja oikeastaan nykykrikettiä, kun seuraa tämmöistä lyhyen pelimuodon liigakehitystä, niin pelaajat on tämmöisiä palkkasotureita, että he pelaa 3 kuukautta Australian sarjaa silloin, kun siellä on kesä, jonka jälkeen ne tekee sopimuksen Intiaan johonkin seuraan 3 kuukaudeksi, saa tilin sieltä, jonka jälkeen ne saattaa tulla Englantiin pelaamaan kesäksi T20-sarjaa ja nostaa siitä jonkun palkkio ja seurauskollisuus on sitten sitä myöten, mitä on, mutta että
eli tämä kerroo jo suuresti, niin kuin, jos puhutaan muista urheilulajeista, jalkapallosta, jääkiekosta, että tässä ei ole semmoista sitoutuvuutta yhteen liigaan, yhteen sarjaan, yhteen joukkueeseen.
Ehkä just sen takia, että ne on sen verran lyhyitä sitten. Ja sitten taas toisaalta, kun sit se ehkä toinen ääripää täällä huipputasolla on se, että sitten nämä maajoukkuesarjat, jotka sitten usein kun ihmiset kysyy, että mitä ne tietää kriketistä, ne aloittaa sillä, että no sitähän pelataan päiväkausia. No sitä ainoastaan pelataan 5 päivää silloin, kun pelataan siellä ihan huippu, niin kuin maajoukkueen huipputasolla. Ja ehkä se on just tämä näin, että on ne pitkät maajoukkuepelit, että kun ne lähtee esimerkiksi Englanti lähtee Australiaan pelaamaan, niin ne on siellä 1,5 kuukautta. Että ne käy niin kuin läpi ne kaikki, ne pelaa nämä 5 päivän pelit, sitten ne pelaa 1 päivän pelejä, sitten ne pelaa vielä näitä lyhyt pelejä. Niin sitten sen lisäksi niin kuin nämä, ketkä on sitten, ja ehkä joku, joka ei ole valittu siihen joukkueeseen, niin sitten käy pelaamassa näitä. Että siellä ei tavallaan ei ole sellaista niin kuin vaikka NHL, joka olisi niin kuin sanoa, että se kestää, niin kuin, tai valioliiga, joka kestää niin kuin 9 kuukautta vuodesta. Niin, koska nämä on tämmöisiä lyhyempiä jaksoja, niin sitten se on varmaan se just se syy, miksi sitten siitä tulee tällaista.
Okei, eli kuinka kauan suunnilleen nämä kriikettikaudet eri liigoissa kestää?
No muutama kuukauden.
Niin.
2-3 kuukautta on tämmöinen tyypillinen, jossa se mestaruus sitten ratkaistaan, että jonkinlainen alkusarja, 2-3 lohkoa ja pudotuspelit päälle.
Yle Puheen urheiluiltaa.
Ja Yle Puheen urheiluillassa tänään puhutaan siis kriketistä. Vieraana meillä on Suomen Krikettiliiton toiminnanjohtaja Maija Skeemans ja Helsinki Metropolitan Cricket Clubissa pelaava Eemeli Peltonen. Tuossa päästiin jo vähän siihen kriketin ytimeen. Päästiin puhumaan maajoukkueesta ja selväksi tuli se, että maajoukkueet on se suurin taso tietenkin kaikissa lajeissa, mutta tämmöistä tiettyä sarjatasoa, mitä suuri krikettiyleisö seuraisi, niin ei periaatteessa ole. Mutta nämä maaottelut, ne vasta mielenkiintoinen pelitapa onkin. Maija, sä sanoit äsken, että parhaimmalla tasolla pelataan 5 päivää, ja nämä onkin sitten sellainen, miten se sanoisi, esimerkki juttu, mitä mullakin kriketistä on, että siellä on teetauot ja lounastauot ja loputtomiin kestävät matsit maajoukkuetasolla. Mitä otteluita nämä 5 päivää kestävät on?
No ensinnäkin mielenkiintoinen, Eemeli tuossa viittasikin siihen, että ne on nimeltään test matches. Ja ne ei todellakaan ole mitään testejä sillä lailla, että niin kuin tulee vielä joku muu. Mutta että siinä ehkä enemmänkin testataan sitä niin kuin kestävyyttä ja taitoa ja kaikkea tällaista. Että 5 päivää on tosiaan se maksimi, mitä siinä pelataan. Ja siinä pelataan, niin kuin kumpikin joukkue pelaa 2 sisävuoroa. Ja siinä on pakko polttaa ne kaikki pelaajat. Että sellainen asia tähän pitää vielä niin kuin lisätä näihin sääntöihin, mikä on tosi tärkeä. Ja erona esimerkiksi pesikseen ja baseballiin on se, että kun lyöjä menee lyömään, niin se voi palaa vain kerran. Eli jokainen pelaaja poltetaan, varsinkin näissä niin sanotuissa testiotteluissa. Eli kun pesiksestä tai baseballista tulee se tietty määrä paloja, niin silloin vaihtuu vuorot. Niin tässä se ei vaihdukaan niin kuin välttämättä sillä koska sun on niin kuin kaksi tapaa vaihtaa vuoroa. Toinen on se, että kaikki pelaajat palaa. Ja tässä testiottelussa tai näissä pitkissä viiden päivän ottelussa, niin se on se, että sun pitää kaksi kertaa polttaa vastustajan kaikki pelaajat.
Ja tässä on yhtä monta, 11 pelaajaa.
11 pelaajaa, okay. Joo. Ja sitten toisaalta sit siinä on niin kuin sellainen tietty, ne suurin piirtein semmoinen aikamäärä, minkä ne pelaa päivässä. Ja sitten, kun ihmiset aina heittää näitä teetaukoja ja lounastaukoja, sitten mä ajattelin, että no mieti itse sitä, että sä oot koko päivä urheilemassa, niin kyllä sä varmaan syöt jossain välissä. Että se on niin kuin ihan yksinkertainen tällainen niin kuin käytännön asia, että varmaan pitänyt järjestää, että okei. Se on tietysti hienoa, kun me nähdään jossakin englantilaisissa dekkarisarjoissa maalaiskylässä pelataan ja sitten siellä istuskellaan reunalla ja juodaan tosiaan teetä ja gin and tonicia tai jotain muuta, mutta että se on taas yleisön tehtävä sitten enemmänkin. Että.
Mutta johtuuko nämä viiden päivän pelirupeamat just siitä, että niitä poltettavia pelaajia on niin paljon, vai mikä se on se syy, että ne kestää sen
no siinä oikeastaan päivän? Ne taktiset hienoudet menee jo aika pitkälle siinä pitkässä pelimuodossa testiottelussa, että siinä puolustamalla, eli suojelemalla vaan tätä hilaa selän takana pystyy vaikka viimeisen iltapäivän aikana vielä pelaamaan omalle joukkueelleen tasapelin niin, että toinen joukkue ei edes viiden päivän aikana ehdi polttamaan kaikkia lyöjiä kahta kertaa. Eli kun jokainen lyöjä pääsee normaalissa ottelussa lyömään siis kahdesti. Mm. Jos siinä palaa ensimmäisellä syötöllä kummassakin ottelussa, niin lyönnit jää kahteen lyöntisuoritukseen. Mm. Ja sen enempää ei tarvitse mailapussista kaivaa ulos, että se ottelu on niin kuin lyöntien puolesta siltä lyöjältä sitten siinä. Että ulkopelihän voi olla pitkäkin suoritus. Puolitoista päivää voi joutua kuumassa helteessä juoksemaan palloja kiinni ja palauttamaan niitä sinne hiloille, jos niitä lyöjiä ei saada poltettua nopeammin. Mm.
Ja tämä test matchin, niin eikö siinä ollut tällainenkin spesialiteetti, että sitä pelataan vain päivänvalossa?
Joo, periaatteessa sitten, kun jos niin kuin esimerkiksi rupeaa olemaan kovasti pilvistä tai näin, niin tuomarit rupeaa mittailemaan, että minkälainen on valoisuus. Ja, ja se idea on siinä, että kun se pallo on punainen, niin sen pitää näkyä. Jos sitä palloa ei kunnolla erota, niin sitten koetaan, että se on niin kuin epäreilua. Ja tämähän on tämä yksi kriketin piirre, että se on tässä mielessä taas, niin kuin hengen mukaan. Se on hyvin tämmöinen herrasmiespeli, mihin sitten palataan ja usein viitataan näihin valkoisiin vaatteisiin ja muihin. Mutta siinä on niin kuin tämä reilu peli, tämmöinen fair play, on tosi, tosi tärkeä. Tosin kriketissä on nimeltään Spirit of Cricket, mutta sama asia.
No kuinka monta joukkuetta näitä testmatcheja sitten pystyy pelaamaan? Voiko Suomi haastaa testmatchia vaikka Ruotsin? Tällainen suuri spektaakkeli, ei pohjoismainen voi. Testiottelu.
Niin, nämä testmatchit pelataan just niiden 10 huippumaan kesken. Että Irlanti on niinku justiin se, kun mä sanon, että se kolkuttelee ovelle, niin sun pitää ansaita se status, että sä voit pelata niitä. Toki me voidaan järjestää tällainen, että me pelataan, mutta se ei ole niinku virallinen. Että jos me haluttaisiin niinku järjestää tämmöinen tapahtuma vaikkapa, niin
tulisiko siitä kansainväliseltä liitolta noottia, jos yhtäkkiä tulisikin julki, että Suomi on pelannut Ruotsin kanssa testmatcheja?
Tuskin. Sen mä luulen, että se olisi enemmän, että se laskettaisiin tämmöiseksi ystävyysotteluksi. Että se, kai jokainen voi ystävyysotteluita pelata millä formaatilla haluaa, mutta mitään virallista statusta sille ei voi antaa.
Voittajalle ei tule rankingpisteitä
varmasti. Niin justiin, että se ei muuta mitään.
Niin. No, mutta kuinka paljon näitä nykyään pelataan testmatcheja? Ratkaistaanko siinä tavalla se parhaamman titteli sitten näissä vai onko se joku muu pelimuoto?
Kyllä se näissä testiottelujen ranking on erikseen ja näistä se koostuu, että tietyn aikamäärän sisällä on pelattava tietty määrä otteluita näitä muita testimaita vastaan. Ja se käytännössä krikettikalenterihan menee ympäri vuoden, että silloin kun pohjoisella pallonpuoliskolla on talvi, niin pelataan eteläpuolella ja päinvastoin. Että
mitkä nämä 10 testimaata on? Se on unohtunut tässä tulla selville.
Englanti, Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka, Intia, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Länsi-Intian saaret, eli West Indies ja Zimbabwe.
Eli tulee vähän joka paikassa. Miten tämä Zimbabwe on täällä?
No se on näitä, kato, se on sieltä Etelä-Afrikan kautta, se on ollut kans aikanaan osa tätä niin kuin Afrikan brittialuetta. Ja Zimbabwe on tällä hetkellä, Zimbabwe ja Bangladesh ja pidetään heikkoimpina maina tässä näissä 10. periaatteessa.
Kyllä, ja kotikentällähän on näissä testiottelussa iso merkitys, että joo, pidetään aina isoina voittoina sitä, että jos esimerkiksi Englanti voittaa Australiassa tai päinvastoin, tai Englanti sattuisi voittamaan Intiassa, tai nämä on tämmöisiä harvinaisia tapahtumia.
No kun iso vaihtuvuus siellä on siellä 10 parhaan joukossa. Jos Irlanti nyt kolkuttelee, niin kuinka kauan nämä 10 parasta on ollut?
Niin kauan, kun kukaan keskenään muistaa varmaan.
Bangladesh otettiin mukaan noin 10-15 vuotta sitten muistaakseni.
Niin joo, joo totta. Että,
ja sen jälkeen ei ole siis uusia.
Ja, siis ei se ole tapahtunut minä vaihdoksena, vaan se on otettu kyllä lisäksi
sinne siihen. Sinne vaan saa tulla tietyt ja valitut. Onko se enemmän politiikkaa vai sitä, että onko Irlanti pelillisesti millään tasolla vaikka Zimbabwen kanssa?
Irlanti on erittäin hyvällä pelillisellä tasolla, mutta siinä on myös just tämä, että ne pitää niinku, tavallaan, että jotta sä saat sen statuksen, niin sun pitää niinku just sen tietyn ajan sisään niin riittävä määrä niitä pelejä voittaa näitä huippumaita vastaan, että sä saat sen statuksen.
No miten sitten näiden 10 parhaan alapuolella pelataan? Jos Suomi on rankingissä monessa?
Mä en ole ihan sata varma siitä nyt, se on joku 70 jotakin, olisiko?
Sitä luokkaa varmaan maailman
rankingissä.
No ketä vastaan Suomi sitten pelaa? Ja miten, jos ei testimatcheja, niin miten Suomi sitten pelaa?
No tällä hetkellä tämä niin kuin maailman tasolla se kuvio menee niin, että on näiden 10 jälkeen niin tulee semmoisia niin kuin yhden päivän pelejä. Ne on englanniksi ODI, eli One Day International. Ja, ja niissä pelataan 50 syöttövuoroa. Syöttövuoro on se niin kuin yksikkö, minkä mukaan mitataan se pelin pituus. Tämmöinen yhden päivän peli kestää niin kuin tunneissa noin sellaisen 6-7 tuntia. Suomi ei tällä hetkellä pelaa sellaisia pelejä niin kuin muita maita vastaan, vaan nyt sitten se seuraava taso siitä on tämmöiset niin kutsuttu T20, eli T20, jossa on sitten 20 syöttövuoroa, että se on vähän alle puolet siitä edellisestä matsista. Ja Suomi on tällä hetkellä Euroopassa tämmöisessä kolmannessa divarissa. Oli just hiljattain Espanjassa tuossa toukokuun alussa, niin oli turnaus. Ja näissä Euroopan kolmessa divisioonassa pelaa yhteensä, kussakin siis 6 maata, eli yhteensä, eikö se tee 18? Mutta sitten siinä kolmannessa divisioonassa kävi niin, että Ruotsi jättäytyi pois siitä ja sitten Suomi sitten oli aika haastavia matseja. Pari ekaa, kun pahus hävittiin, jotka oli aika lähellä voitettavissa, niin sitten kävi niin, että Suomi jäi vikaksi siinä. Eli sen perusteella me ollaan niin kuin Euroopassa 17 näiden huippumaiden jälkeen.
Ajankohtahan oli vaikea Suomelle, kun suoraan oikeastaan talviharjoittelu sisähalleista, niin kyllä piti pystyä pelaamaan sitten ulkokenttäotteluita, niin ei mitenkään paras mahdollinen ajoitus.
Joo, ja siinä tosiaan se ensimmäinen matsi oli niin kuin kotijoukkue Espanjaa vastaan, ja se oli ihan viimeisellä syöttövuorolla ihan parista juoksusta kiinni, ja sitten tosiaan, niin mä luulen, että poikien sisäkausi rupesi näkymään siinä, että ei joutu päästy vielä ulkokentille.
No pakko kysyä, millä tasolla verivihollinen Ruotsi oikein on kriketissä?
No Ruotsi oli...
Kai me pestään ne.
No siis, hyvänä päivänä joo. Ja siis periaatteessa Ruotsi on aika samalla tasolla Suomen kanssa, mutta Ruotsi oli mukana samassa divarissa Suomen kanssa edellisen, niin kuin pari vuotta sitten oli Korfulla kisat. Ja sitten Ruotsi oli tsempannut siihen tosi paljon, ne tuli kakkoseksi siinä. Ja ne itse asiassa nousi silloin sitten ylempään divisioonaan. Mutta nyt kun on tehty näitä uusia järjestelyjä, että millä tavalla kuka missäkin pelaa, niin sitten on otettu myös huomioon se, että minkälainen kehitysohjelma kussakin maassa on, että millä tavalla sitä yritetään saada esimerkiksi junioreita mukaan ja niin kuin paikallista väestöä kiinnostumaan pelistä ja näin poispäin. Ja Ruotsi ilmeisesti ihan omatahtoisesti halusi jättäytyä pois näistä tämän vuoden kisoista sen takia, että ne koki, että vaikka niiden maajoukkue oli pärjännyt, ne oli noussut siihen ylempään divisioonaan silloin edellisellä kerralla, mutta ne tipahti sitten suoraan takaisin, että se oli liikaa niille siinä vaiheessa. Ja vaikka siellä on ollut paljon tämmöistä maahanmuuttajataustasta maajoukkuepelaajaa, niin siellä selvästi ei ole niin kuin vielä kauhean vahva se junioripohja siellä. Ja se on ilmeisesti ollut se syy esimerkiksi, miksi Ruotsi jäi siitä pois. Eli joinakin vuosina Ruotsilla on taso vaihdellut ehkä vähän enemmän kuin meillä. Et välillä ei ole niin kuin, että me oltaisiin hakattu ne ihan mennen tulleen ja sitten taas on toisena vuonna, niin sitten niillä on vahva joukkue, että vähän vaihtelee.
No miten Suomi pelaa tämmöistä, sä sanoit sen 2020, oliko sitä?
Joo.
Joo. Missä 20 syöttövuoroja, sitten jotkut pelaa 50 syöttövuoroja ja näin päin pois, niin onko se että ei pelit venynyt liian pitkiksi, vai onko tämä joku kuntokysymys, että miksi näitä varioidaan näitä syöttöjen määriä?
Ei se ehkä kuntokysymys ole. Niin. Mä sanon, että näkisin ehkä niin, että lyhyemmässäkin, kun taso on alhaisempi, niin jopa lyhyessä pelimuodossa sen paremman joukkueen saa ehkä helpommin selville. Että sitten kun mennään aivan huipputasolle, niin vaaditaan erilaisia ominaisuuksia ja sen paremman joukkueen mittaaminen vaatii pidemmän pelimuodon, jotta hyvä syöttäjä mitataan, että se pystyy syöttämään hyvin 10 syöttövuoroa päivässä, 20 syöttövuoroa päivässä testiottelussa, 2020-ottelussa syöttäjä saa syöttää 4 syöttövuoroa. Eli
yhdessä syöttövuorossa, kun on 6 palloa, niin se syöttää 24
kyllä,
syöttöä.
Kyllä. Ja taas lyöjän ominaisuudet on siinä, että tässä lyhyessä pelimuodossa, niin koska paloilla ei ole niin suurta merkitystä, niitä palloja tulee vähemmän ja lyöjiä on yhtä paljon kuin pitkässä pelissä, niin lyöjä voi mennä paljon vapaammin lyömään sinne käytännössä tarkoituksen ainoastaan tehdä nopeasti juoksuja ja silloin sillä oman hilan suojelemisella ei ole niin suurta väliä, mutta että testiottelussa pitää pystyä yhdistämään sekä se puolustaminen että hyökkäys vaikeissa tilanteissa.
No miten iso osa tuosta pelistä niin edustaa tällainen taktiikka? Mikä siinä suurimmat taktiset erot? Onko se ulkopeli vai sisäpelijärjestely vai mikä? Lyöjät?
No mä sanoisin, että kriketti on hyvin pitkälle jopa yksilöurheilua, mutta totta kai taktiikalla on merkitystä, että taisteluhan aina sen kyseisen syöttäjän ja sen kyseisen lyöjän välissä ja, tai välinen taistelu. Ja tietysti joukkueen kapteenilla on iso merkitys tai vaikutusmahdollisuus siihen, miten joukkue hyökkää ulkovuorossa, että tuleeko ne hyvin lähelle ottamaan sitä palloa kiinni vai päätäänkö vaan suojella niitä ulkorajoja niin, että ei tule näitä 4 tai 6 pisteen pitkälle meneviä lyöntejä. Kuinka paljon taktiikalla on, Maija, sinun mielestä merkitystä?
No itse asiassa erittäin paljon, että mun mielestä sanoit, että yksilölaji, niin muistaakseni entinen just merisotakoulun krikettiklubin puheenjohtaja sanoi aikanaan, että kriketti on yksilöistä koostuva joukkuelaji. Ja siinä on tavallaan justiin siinä lyöntipuolessa se yksilön merkitys on tietysti äärimmäisen suuri. Sitten tietenkin, kun ollaan ulkokentällä, niin se on joukkuepeli ihan siinä, missä mikä muu tahansa. Mutta siinä mielessä myöskin sillä taktiikalla on aika iso merkitys, että kun sä kehityt syöttäjänä, niin sitten syöttäjä ja kapteeni niin kuin yhteisvoimin esimerkiksi siirtelee äijiä siellä kentällä, niitä pelaajia, sanoo, että mene tohon, että kun mä syötän tällaisen syötön, niin se todennäköisesti sen on pakko lyödä se tonne. Ja sillä tavalla nyt saadaan lyöjä tekemään tiettyjä asioita, ellei se lyöjä sitten ole fiksumpi kuin se syöttäjä. Että se on tavallaan niin kuin myöskin se kaksintaistelu sit siinä kohdassa.
No tunnetaanko krikettijoukkueessa, onko siellä sitten valmentaja, jos kapteeni ja syöttäjä on tavallaan ne, jotka määrittää sen ulkopeliin, niin onko sille minkälaisia valmentajia tai pelinjohtajia?
No oikeastaan pelinjohtajat on siinä, että kapteenin tehtävä on pitkälti se pelinjohtajan tehtävä. Ja että se onkin vähän huonompi juttu, jos siellä on vähän liian monta pelinjohtajaa, koska niitäkin tilanteita on nähty ihan maajoukkuetasolla asti. Mutta oikeastaan syöttäjä niin kuin määrittelee sitä siinä vaiheessa, kun on hänen vuoronsa, mutta sitten muuten se on kyllä kapteenin, ehkä varakapteenin tehtävä. Harvoissa joukkueissa, niin kuin seurajoukkueissa on varakapteeni välttämättä, mutta maajoukkuetasolla sellainen on tärkeää olla. Ja sitten sieppari saattaa olla hyvässä asemassa. Tietysti sieppari voi olla myös kapteeni, eli se oli se tyyppi, joka sen lyöjän takana ottaa palloa kiinni. Niin hänellä on hyvä näkyvyys siihen koko kentälle, niin silloin kanssa.
Mut kyllähän valmentajakin on joukkueessa. Rooli varmasti vaihtelee vähän riippuen kuinka kokenut kapteeni esimerkiksi on tai miten muuten joukkueen kemiat toimii. Kriketissä on myös mielenkiintoinen piirre tämmöinen joukkueen valitseminen tai niin sanottu johtokunta tai selection board, joka aina päättää ketkä kansainvälisiä huippujoukkueisiin, maajoukkueisiin valitaan. Ja tämä herättää ehkä jopa enemmän keskustelua kuin joku yksittäinen pelitaktinen asia sitten kentällä, vaan se, että miksi joku pelaaja on jätetty ulos, vaikka sillä on näitä ominaisuuksia valittu joku toinen tilalle.
No kun näitä juttuja on nyt kuunnellut, niin jotenkin tuntuu, että nuo säännöt ei ole hirveästi muuttunut jonkun 1800-luvun jälkeen, korjakkaan jossain väärässä, mutta eikö teistä koskaan ole tuntunut siltä, että vähän pitäisi päivittää jotain juttuja. Ne kuulostaa hirveän vanhoillisilta ja vähän pölyttyneiltä nuo säännöt, niin kuin omaan korvaan. Eikö teille ole koskaan tullut sellaista fiilistä kriketin parista?
No ei ehkä varsinaisesti, sitten kun sä pääset sinne kentälle, että siinä on jotain niin kuin siinä just tästä kaikesta tämmöisestä taktiikasta, että koska mä muistan silloin, kun mä aloitin pelaamisen ja sitten tuntui just siltä, että ihan pösilönä siellä, että mitä täällä tehdään ja mihin mä juoksen ja kaikkea muuta. Mutta jotenkin niin kuin se, miten paljon lyhyessä ajassa oppi uutta koko ajan, niin se niin kuin piti sitä kiinnostusta yllä. Että se niin kuin ne monenlaiset puolet siinä pelissä. Mutta sitten toisaalta, niin kuin mitä sä just sanoit, niin senpä takia, että kun nämä on vähän tällaisia ehkä monien mielestä pölyttyneet, varsinkin ne pidemmän kaavan pelit, jotka sitten taas, niin kuin, miten mä sanoisin, tosi uskovaisten mielestä niin kuin on se ainoa oikea pelimuoto. Niin sitten sen takia on kehitetty juuri näitä, että ihan niin kuin pesiksessä joku superpesis, niin tämä T20 niin kuin pelimuoto esimerkiksi on nimenomaan kehitetty tämmöiseksi paljon yleisöystävällisemmäksi. Eli siinä niin kuin lyödään näitä NS-kunnarilyöntejä, näitä isoja lyöntejä, just niin kuin Emeli tuossa selitti, että koska tai pelaaja ei ole välttämättä niin huolissaan siitä, että se palaa, niin sitten se yrittää niin kuin mätkiä semmoisia glamour-lyöntejä ja näin poispäin. Ja sitten tämä niin kuin samalla tavalla, että ehkä tämä just tämmöinen, että ravistellaan näitä vanhoja pölyttyneitä ajatuksia, niin just nämä tämmöiset, tämä katukriketti ja tällaiset jutut, että mikä on itse asiassa oikeasti tullut katukriketistä, koska sitähän esimerkiksi tuolla Intiassa pelataan. Että siellä niin kuin, vaikka mä en ole koskaan käynyt Intiassa, mutta mä oon nähnyt erinäisiä leffoja ja pätkiä ja ihmiset kertoo jatkuvasti, että kun menee mihin tahansa, niin pikkujätkät on siellä tennispallon kanssa ja siellä on joku pari kapulaa jossakin takana tai tuoli tai jotain ja keppi ja sitten mentiin. Ja välillä ne on teipattu ja välillä ei. Niin sitten tavallaan se, että se on vain yksi pelimuoto. Ja silloin tietysti, että kun on tilanne, missä sulle ei ole niitä oikeita välineitä, niin silloinhan sitten, että jos sä haluat pelata jotain, niin silloinhan ihmiset niin kuin kehittää kaikkia omia juttuja. Ja sitten mun mielestä on hyvä juttu, että sitten ne on otettu käytäntöön myöskin sitten täällä, missä meillä ikään kuin on olemassa tämmöiset tarkat säännöt. Ja ainakin niin kuin mun omat kokemukset tästä katukriketistä on ihan huippuja. Se on tosi hauskaa. Se kestää niin vähän aikaa. Me pidettiin turnaus tänä keväänä esimerkiksi koululaisten kanssa, tuollaisten yläasteikäisten kanssa. Niin ihan huippua.
Yle Puheen urheiluilta.
Ja Yle Puheen urheiluillassa illan aiheena siis kriketti. Vieraana on Suomen Krikettiliiton toiminnanjohtaja Maija Skeimans ja Helsinki Metropolitan Cricket Clubissa pelaava Emeli Peltonen. Tuossa vähän puhuttiin maailman kriketistä ja kriketin omituista sääntömuutoksista, niin palataan sieltä nyt tähän Suomen maahan ja krikettiin Suomessa. Te olette pitkän ajan molemmat ollut, Maija, sä oot ollut 90-luvun puolivälistä ja Emeli 2000-luvun alusta kriketin parissa, niin mikä teille on jäänyt sellainen fiilis, että mitä normaali tuommoinen keskiverto suomalainen tietää kriketistä? Mitkä on ne ensimmäiset jutut? Tässä on muutamia tullut, mutta mitä te olette havainneet?
Tyylikkäät valkoiset vaatteet, teetauot, gin and tonic ja herrasmiesmäisyys.
Sitten ihmiset usein kyllä myöskin sekoittaa, että monet kysyy ensimmäistä, niin meillä on myös kesämökillä se peli, että eikö se ole se sellainen, missä on ne sellaiset portit?
Kyllä.
Eli kroketti on tietysti, mihin sekoitetaan. Ja sitten tosiaan toinen on tämä, että no mistä pidätte niitä hevosia? Eli se hevospuolo jollakin tavalla niin kuin tulee siihen.
Joo.
Tietysti se on huvittavaa sinänsä, että yksi paikka, missä pitkään on pelattu, on Ruskea Suon urheilukenttä, jossa on itse asiassa hevosia ympärillä. Että sekin voi olla, että sekoittaa joitakin ihmisiä. Mutta nämä on ne perusjutut kyllä mitä kuulee aina. Kurkku voi leivät, sanoit sä.
En muistanut siitä. Hauska anekdootti. Etsimme aikanaan puoli huviksemme mailaa Helsingistä krikettimailaa ja menimme erääseen sporttidivariin, joka lupasi lähettää sen Jyväskylän toimipisteestä seuraavaksi päiväksi. Ja kun eräs pelaamme meni sitä hakemaan, niin tarjottiin komeaa maahokkeimailaa siitä ostettavaksi, että iloisesti sekaisin menevät kaikki.
Joo, kyllä.
No ollaanko täällä kuitenkin pesiskansaa olla ja kansallispelinä toimii tuommoinen samanlainen, missä lyödään palloa, niin onko monesti naureskeltu pesisihmisten puolesta, että mitä te oikein hutkitte, että tulkahan pelaamaan tätä meidän kaikkien pesistä.
Itse asiassa ei hirveästi ole mitään naureskelua. Me jonkun verran on ollut yhteistyötä ihan muutaman pesisjoukkueen kanssa joskus käyty niin kuin vetämässä tämmöistä kokeilua. Ja Sitten tietysti niin kuin ehkä se, missä on eniten pesisihmisten kanssa, ei nyt törmätty, mutta kohdattu, niin on tuolla Kuortaneella Pohjanmaalla, kun meillä on ollut paljon, me pidetään leirejä usein Kuortaneen urheiluopistolla, ja siellä oli itse asiassa 2008, niin Suomi oli isäntämaana tämmöiselle Euroopan sisäkriketti-kisoille.
No.
8 maata pelasi ja Suomi tuli sitten kolmanneksi jopa siinä. Ja sitten tämä sisäkriketti on vielä oma muotonsa, että se pikkasen poikkeaa tietysti, kun se on sisällä, niin ne säännöt vähän, että millä tavalla palaa, niin periaatteessa siinä. Mutta se perusasia on ihan sama. Ja siellä oli itse asiassa aika hauskoja tilanteita, kun ihmiset, niin sanotusti kriketin pystymetsästä ilmestyy paikalle. Ne monet kommentoisivat, että katso vähän aikaa sitä peliä. Ja sanoi, että vähän kuin pesistä, mutta ei ollenkaan.
No, kyllä mä oon huomannut, että...
Mutta tykkäs.
Meidänkin seurassa ne, ketkä on pesistä joskus pelanneet, niin kyllä siinä semmoista luonnollista samaa on. Pallosilmää on, että siitä varmasti on hyötyä ollut, jos pesäpallo on pelannut. Ja kriketin pelaajat saavat aina kunnioitusta siitä, että palauttaa semmoisen kovaa tulevan pesäpallon paljaan käsi ilman hanskoja sinne lukkarille, niin se on semmoinen, mikä herättää aina hymyilyä.
Että... Kyllä. Ja erityisesti tietenkin just kenttäpelissä huomaa sen, että jos on pesispelaaja tai itse asiassa voi olla joku muukin joukkuepelaaja, mutta erityisesti just pesispelaajat, niin sen kyllä, että ne heti hiffaa sen, että millä tavalla siellä kentällä liikutaan ja missä kannattaa olla ja miten niin kuin turvataan selustaa ja kaikkea muut sellaista. Että hirveästi itse asiassa nämä lajit voisivat hyötyä toisistansa paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä.
Kyllä. No, oletteko te jotakin yhteistyötoimintaa antanut pesiksen suuntaan, vai ollaanko siellä enemmän rastia seinässä laittamassa tämä älkeä nyt tänne tullut?
No siis on totakin asenne tullut, mutta että ehkä se on, mitä mä sanoisin, meillä on sen verran niin kuin pienet resurssit, että ehkä se on enemmän jäänyt sille, että me ollaan keskusteltu aiheesta monta kertaa ja aina silloin tällöin, kun pesispelaajia tai pesiksen järjestelijöitä on tavattu, niin on keskusteltu, että tässä olisi mahdollisuuksia, mutta me ei olla päästy oikein siitä vielä puusta pitkään, että et baseball, joka on toinen kanssa tämmöinen pikkulaji Suomessa, niin pikkasen enemmän ollaan päästy nyt tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Ja heillä taas tietysti on sitten pesiksen kanssa yhteydet. Että.
Minkälaista yhteistyötä te olette tehneet baseballin kanssa Suomessa?
No, meillä on ensinnäkin käytössä sama kenttä tai samoja kenttiä. Ja sitten yhteisenä projektina just tämmöisiä, että jospa saataisiin laajennettua näiden lajien tunnettavuutta ja sitten toisaalta niin kuin löytää lisää aitoja kenttiä. Et tosiaan me ei tästä Keravasta vielä olla hirveästi puhuttu, mutta että sen lisäksi, että meillä on tämä yksi kenttä, niin olisi tarvetta tietysti aina saada lisää, että hakusessa.
No, puhutaan sitten siitä Keravasta. Keravalla on siis ainut Suomen kansallinen täysmittainen krikettikenttä ja nyt siihen saatiin maaliskuussa klubitalo yhteyteen ja sitä ilmeisesti juhlittiin suuresti, että tullaan juhlimaan. Mitä se merkitsee, että te nyt saitte klubitalo siihen? Se on kuitenkin jonkun aikaa siellä jo ollut se itse kenttä.
Joo, no kenttä valmistui itse asiassa kaudeksi 2011. Silloin oli ensimmäinen pelikausi siinä. Sitä on lähdetty puuhaamaan jo 2006 ensimmäisen kerran ja 2007 taisi tulla, 2007, jos mä väärin muistan, niin päästiin pikkuhiljaa niin kuin sitten kaupungin kanssa tekemään sopimusta. Ja pitkä projekti ollut, mutta että nyt se on päässyt siihen, että siellä on tosiaan nyt 3 kautta on pelattu ja se on ollut ihan mahtavaa. Se on muuttanut, se näkyy Suomen maajoukkuetasossa heti ihan välittömästi, että silloin heti ensimmäisen kauden aika alussa oli vähän tämmöinen tilanne kuin tänä vuonna, että silloin ei menty ihan suoraan sisäkaudelta Euroopan kisoihin, oli 3 viikkoa vissiin harjoitteluaikaa, että päästiin siihen, mutta sen jo näki, että sillä oli merkitystä. Ja se on ehkä se isoin juttu siinä, että meillä on nurmikenttä, että se tavallaan niin kuin, muualla maailmassa tai muualla Euroopassa, niin nurmella pelataan yleensä aina. Ja meillä on tosiaan ollut hiekkakentät tähän asti, missä on matto keskellä. Niin tällä on hirveän iso merkitys. Mutta sitten se, mikä sen klubitalon merkitys, joka nyt siihen on saatu sitten pystyyn, niin se käytännössä tarkoittaa, että meillä on siinä niin kuin pukutilat, siinä on toimitsijoiden tilat ja sitten lisäksi siinä on vielä tämmöinen, niin kuin, sanoisiko, olohuone. Eli siinä mielessä semmoinen, niin kuin, sanoisiko, verrattavissa johonkin perinteiseen vaikkapa englantilaiseen klubitaloon, että siellä on niin vähän enemmän tilaa ja sitten toisaalta siellä voidaan järjestää tapahtumia, ja koska siinä ei ole mitään. Se on keskelle peltoa rakennettu, joskin se on ison tien varrella, että se on hyvällä paikalla näkyvyyden kannalta. Paljon on odotuksia, että tosiaan iso, iso avajaisviikko tulossa. Ja...
Kyllähän se on suomalaisen kriketin koti nyt.
Kyllä.
Tästä edespäin ja semmoinen keskus, että nyt kesällä tosiaan, siellähän on ollut näitä juniorileirejä, mutta että voi kuvitella kuinka paljon mukavampaa on tulla kosketuksiin kriketin kanssa nurmikentällä ja hyvissä olosuhteissa kuin hiekkakentällä ja jopa joskus vähän vaarallissakin olosuhteissa. Kyllä. Että tämä on ehdottoman niin kuin tärkeä asia suomalaiselle kriketille ja tätä on todellakin nyt syytä juhlistaa tänä kesänä ja luulen, että Suomen Krikettiliitto on aika ylpeäkin tästä kentän valmistumisesta. Kyllä. Tosiaan kuinka pitkä ja haastava projekti löytää ensin maa-alueen ja sen jälkeen saada kaikki siihen pisteeseen, että nyt on valmista.
Niin. Joo, ja siellä on siis niin kuin sen kentän ja nyt tämän, tosiaan tämän klubitalon lisäksi, niin sitten siellä on myöskin harjoitusverkot tai niin kuin mä oon nyt oppinut uuden sanan, että lyöntihäkki. Että se ilmeisesti kuvaa enemmän, että mä tiedän, onko pesiksessä sit lyöntihäkki tai baseballissa, mutta että, eli siellä on niinku harjoitusalueet myöskin sit olemassa ja kaikki mahdollinen on periaatteessa yritetty tehdä siihen, että se antaisi hyvät olosuhteet siihen, että tosissaan niin joskus verrattu sitä siihen, että silloin kun että Suomi jääkiekkomaana ennen jäähalleja, niin nyt me ollaan niin kuin siinä pisteessä, että meillä on tavallaan ensimmäinen jäähalli nyt, eli nurmikenttä kriketille.
Ja suunta on vaan ylöspäin tästä.
Ehdottomasti.
Kyllä.
No kuinka paljon sille Keravalla sitten pelataan? Pelataanko siellä Suomen pääsarjaa vai mitä sarjaa siellä pelataan?
Käytännössä joka päivälle, onko pari päivää viikossa jätetty Nurmelle kasvu- ja hoitoaikaa, mutta käytännössä no, hän kyllä vaan...
Viikonloput ja sitten viikolla kaksi päivää tai kaksi iltaa, että sitten lisäksi harjoitusaikoja, että kyllä se aika hyvin buukattu on.
Onko se annettu vain jollekin tietylle joukkueelle tai joukkueille vai
ei,
annetaanko
ei,
sitä siellä... tasaisesti kaikille?
Tarkoitus on, että kaikille tasaisesti, että kaikkia sarjoja pelataan siellä, että meillä on tosiaan niin kuin, tämmöinen kaksi divaria tavallaan, että pääsarja ja sitten on kakkosdivari. Ja niissä pelataan nyt 40 syöttövuoroa sitten, että mentiin taas vähän eri määrä.
Erilaisia, jos 50 ja 20.
Niin nyt meillä on 40, mutta se johtuu siitä, että se on niin kuin kaksi kertaa se T20. Ja sitten meillä on just nimenomaan tämä T20-sarja, joka on, toinen on avoin ja toinen on sitten tämmöinen vähän niin kuin kehitysliiga. Ja sitten
maajoukkue tulee nyt tämän suomalaisen kriketin viikon aikana tai juhlaviikon aikana pelaamaan nyt Tanskan nuorten maajoukkuetta Joo. vastaan ja sitten Englannista tulee Lordsilta tämä Marylebone Cricket Clubin tämmöinen
edustusjoukkue.
Joo, kiertämään Suomea tai Helsinkiä ja pelaa ottelunsa sitten Keravalla parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, mitä täällä on tietysti tarjota. Että.
Eikö se oli ihan ensimmäisiä englantilaisia?
Se on ensimmäinen, Joo. Se on maailman vanhin krikettiklubi. Niillä on sitten, se on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, mitä ei ilmeisesti muissa urheilulajeissa tunneta tämmöistä, että ne on niin kuin näiden kriketin sääntöjen vartioita. Että tässä on tätä samaa tämmöistä niin kuin historiahavinaa Joo, tai kyllä. pölyä, jos niin kuin ihan niin haluaa sen nähdä. Että niin kuin tavallaan, että he pitävät huolta siitä, että ne niin kuin pysyy riittävän, että niissä on sellainen riittävä perinteisyys, että niitä on niin kuin varovasti vähän muutellaan, että... Mutta myöskin sitten ehkä vielä tärkeämpänä kuin se niiden sääntöjen vahtiminen, niin on se, että nimenomaan tämä niinku kriketin henki, just tämä spirit of cricket, eli se, niinku se sellainen reilu peli ja se tietynlainen tämmöinen herrasmiesmäisyys tai sellainen toisin sanoen, että se toisten kunnioittaminen, niin se on tosi tärkeää. Ja siitä ne haluaa tosi tarkkaan pitää kiinni.
No minkälaisia joukkueita Suomessa näissä sarjatasoilla on? Kuinka paljon siellä on suomalaisia joukkueita ja kuinka paljon näitä on näitä ulkomaalaistaustaisia, jotka laji on tänne tuonut? Miten suomalaiset on innostunut lähtemään? Eemeli, tietääkö sä pelaat?
Valtaosa on tietysti enemmän tai vähemmän ulkomaalaistaustaista pelaajista koostuvia. Tietysti on vaikea nyt sanoa tältä istumalta, että mikä on esimerkiksi Suomen kansalaisten osuus pelaajista, mutta meitä suomalaisia joukkueita, esimerkiksi jos omasta joukkueesta tai oman joukkueen kaltaisia ei ole kyllä montaa, että ehkä meidän lisäksi niin Tammisaaressa on tällainen pääosin suomalaisista koostuva joukkue.
Et mä sanoisin kanssa, että muissa joukkueissa niin monet on just nimenomaan niin kuin maahanmuuttajataustaisia, mutta siellä pelaa suomalaisia. Ja sitten monella on nykyisin jo Suomen kansalaisuus, mutta että melkein kaikissa, väittäisin varmaan, että kaikissa seuroissa kuitenkin on suomalaisia, mutta että semmoisia niin kuin sanotaan, niin kuin, että pääosa on, on niin sanotusti kotosuomalaisia, niin, niin ehkä justiin nämä muutamat, mitkä Eemeli tuossa mainitsi.
No mikä tämä on tämä Suomen maajoukkueessa sitten se ehdot, että sä pääsit edustamaan? Niin me päästiinkin tässä alkupuolella jo vähän, mutta mitä tarvii olla, että pääsee edustamaan Suomea maajoukkuetta tasolla kriketissä?
No ihan perusasioita ensiksi, että sulla pitää olla riittävä kunto ja taito ja
tämmöisiä juttuja, no, mutta sen jälkeen,
niin, jos ne on hallussa, niin sitten sulla pitää joko tietysti olla Suomen kansalaisuus. Sitten sellainen mielenkiintoinen, että kriketissä riittää myös se, että sä oot syntynyt siinä maassa, mitä sä edustat. Eli vaikka sä et oiskaan suomalainen, niin sä voit, jos sä oot syntynyt täällä, niin sä voit edustaa. Sitten on tämmöisiä, sit sulla on niin kuin, että sinne voidaan myös valita vähintään 7 vuotta Suomessa asunut ulkomaalainen tai vähintään 4 vuotta. Niitä, jotka on asunut vain 4 vuotta tai vähintään 4 vuotta, niin niitä ei voi koskaan olla siellä niin kuin kentällä sit pelaamassa yhtäänkään kuin, oliko se yksi. Että joukkueessa voi periaatteessa olla 2 edustamassa, mutta sitten sen lisäksi niin sun pitää olla myöskin pelannut siinä kyseisessä maassa, eli tässä tapauksessa Suomessa, niin tätä suomalaista sarjaa, niin kuin vähintään se, olikohan se 2 vai 3 kautta.
Eli melko et sun pitää monivivahteiset edustusoikeussäännöt.
Joo.
Onko ne ihan joka paikassa ja joka tasolla samanlaiset?
No sanotaan, että sen niiden 10 niin kuin test match maan alla, niin ne kaikki on samanlaiset, mutta heillä on vähän tämmöiset joustavammat säännöt sitten siellä.
Niin vielä joustavammat. Niin. Mitäs niissä tapahtuu sitten? Ostaako ne pelaajia muualta maista sitten omaa maajoukkueeseensa vai?
En mä tiedä ostaako ne, mutta että sanotaan, että kun löydetään sopivia yhteyksiä niin kun siihen omaan maahan, niin sitten
maahanmuuttokäsittely saattaa nopeutua.
Niin, just jotain tällaista näin.
Siellä lähdetään sukujuurta niin katsoa vähän pidemmälle, että mistä sieltä löytyisi meidän maalainen.
Sopiva isoäiti. Kyllä. Tai
me tarvitaankin joku, joka osaa hyvän kierresyötön ja semmoinen niin löytyy, niin saattaakin aika nopeasti
löytää joku sukulaisen suhde omaan maan. No millä tasolla suomalainen pääsarja sitten oikein kilpailee? Onko taso kova? Onko se yllättävän kova? Jos verrataan vaikka rugbyin. Yhteen aikaan itse asiassa ei tarvitse enää, mutta maailman huonoin maa rugbyssä oli Suomi rankingin mukaan. Sitten kävin katsomaan tuolla Töölössä viime syksynä oli Suomen mestaruusfinaali. Ykkösdivarifinaalista oli naisten ja miesten. Sillä ykkösdivari aloitti ykkösdivarifinaalia. Mä menin sille sillä mielin kiinnolla, että Suomi on maailman huonoin rugbymaa, että mä menin katsomaan, miten bubimiehet siellä oikein tönii niin toisia. Se ykkösdivari oli aivan järjettömän näköistä. Siis ne oli niin kovakuntoisia äijä, ne juoksi, tappeli, paini, että mä olin ihan yllättynyt siitä. Sitten mä että no naisissa voi olla vähän eri tasoja, ne oli vielä kovempia. Joo. Ja sitten mä olin ihan heittänyt kaikki ennakkoluulot pois, se oli niin kuin kovaa urheilua, mistä mä olin yllättynyt. Niin onko sama verrattavissa krikettiin? Että no, yllättävän siis kova taso kuitenkin siihen verrattuna, että miten paljon ihmiset siitä tietää.
Väittäisin, että näin on. Että kyllä meidän niin kuin ykkösdivari on hyvinkin tasainen ja niin kuin hyvinkin tiukka ja noin korkeatasoinen, että sitten kakkosdivarissa ehkä niin kuin taso vaihtelee vähän enemmän, että siellä on niin kuin hyviä joukkueita tai sanotaan, että kriketti on siitä mielenkiintoinen tällä tasolla, että oikeastaan niin kuin mitä tahansa voi tapahtua, että sä oletat, että tänään niin kuin toi on ihan, sanotaan, että meidän joukkue pelaa vaikka Eemelin joukkuetta vastaan. Ja sitten me ollaan ihan silleen, että no joo, että ne on niin kuin ihan tälleen, kaatuu tuosta vaan. Sitten käykin jotakin, niin kuin, että meillä tulee joku hassu moka, joka sitten niin kuin käy niin, että saadaan hirveän vähän juoksuja. Ja sitten Eemelin joukko on sitä mieltä, että no nyt me hakataan ne, eikä tunnu missään. Sitten me pelataankin sit on yhtäkkiä, että kun me ollaan lyöty huonosti, niin me pelataankin ulkokentällä tosi hyvin. Niin vaikka me ei saatukaan paljon juoksua, niin sitten ne ei siltikään voita meitä. Että se on niin kuin, se ei ole niin yksinkertaista jotenkin.
Niin kuin ei tunnu olevan oikein mikään tässä.
Vaikka se on tavallaan yksinkertaista, mutta sitten kuitenkin niin kuin viime kädessä, että just tämä tällainen, että se kilpailu tavallaan säilyy siinä loppuun asti.
Niin mä sanoisin, että pääsarja on aika kova ja tasainen. Joo. Ja Suomessahan pelataan kesän aikana paljon, eli joo, Suomessa pystyy halutessaan seuraamaan pääkaupunkiseudulla varsinkin niin 3-4 krikettiottelua viikossa, jos kyllä kiertää pikkusen Espooseen ja Vantaalle ja Kaisaniemeen ja Ruskeasuolle.
Herttoniemessäkin nykyisin.
Kyllä, että siinä mielessä niin kun sarjatoiminta on aktiivista ja vilkasta ja ehkä se tasoero on juuri siinä ykköstaso ja kakkostason välillä, että sitten kakkostasolla on enemmän tämmöisiä harrastepelaajan tyyppisiä, ei ehkä niin paljon aikaa enää harjoitella ja ehkä joukkueen harjoittelukin on sitten vähäisempää kuin sitten pääsarjatason joukkueella.
Totta, joo. Ja sitten tietysti tulee vielä tosiaan nämä lyhyemmät peliformaatit, että siinä sitten, kun se on lyhyempi ja nopeampi, ja siinä tosiaan niin kun pääsee sitten lyömään isoja lyöntejä näin, mutta sitten toisaalta, kun sä yrität lyödä isoja lyöntejä, niin sitä helpommin teet myös mokia. Että mä luulen, että siinäkin se vaihtelu on sitten vähän isompaa. Että.
No miten sitten junioritasolla? Se toiminnanjohtajana Maija tiedät, että miten juniorit on ottanut itselleen tämän lajin?
No meillä on jatkuvasti ollut sellainen niin kuin hyvä porukka, joka niin kuin on hirveän innostunut ja aktiivinen treenaamaan. Ja, ja nyt se porukka on sellainen, että ne on nyt päässyt siihen ikään, nämä poikia siis pääasiassa, että ne haluaa pelata jo niin kuin aikuisten sarjassa. Ja ne osallistuikin tänä vuonna sitten tähän, just tähän T20, tämä kyseinen joukkue Töölöstä, Helsingistä. Ja sitten muuten niin kouluissa käydään aika paljonkin vetämässä krikettiä aina milloin missäkin koulussa. Mutta nyt viime syksynä oli tosiaan ensimmäistä kertaa tämmöinen projekti, että me päästiin aina kuhunkin kouluun 3 kertaa jokaiselle ryhmälle vetämään. Ja se oli hirveän hyvä paketti siinä mielessä, että oppilaat oppi hirmu nopeasti sen tämän katukriketin säännöt. Ja niinpä me päästiin sitten pitämään tuossa maaliskuussa pidettiin tuossa Merihaassa niin tämmöinen sisäturnaus. Ja siellä oli ihan hurja meininki ja huuto ja kaikkea tällaista. Ja siellä oli ihan tyttöjen joukkueita, sitten siellä oli sekajoukkueita. Ja se niin kuin tähtäimenä tietenkin on se, että me saataisiin ihan kunnon junioriliiga aikaiseksi. Mutta nyt alkajaisiksi toivotaan, että päästäisiin pitämään enemmän näitä koulujen välisiä kisoja ja päästäisiin sitä kautta sitten niin kuin tuomaan lisää aktiivisia junnoja, jotka haluaa jatkaa sellaista niin kuin viikoittaista treenausta. Ja, ja sitten justiin tässä niin kuin se sopii sekä tytöille että pojille. Ja tytöt on usein semmoisia niin kuin aika tarkkoja siinä, että miten ne pelaa. Ja ne oppii niin kuin ne tämmöiset niin kuin tekniikan sillain tarkemmin. Ja sitten taas pojat on enemmän sillä, että kun ne niin kuin ehkä itse tiedätte, niin haluaa sillä voimalla ja niin kuin nopeasti kaikki pitäisi tänne hoitaa ja näin. No, mutta sitten se on hyvä jotenkin niin kuin kombinaatio. Että sitten taas, että sitten yksi puoli tästä junioritoimiston kanssa on nämä kesäleirit. Et nyt on taas sitten kesäkuun toisella viikolla, niin Keravalla pidetään kesäleiriä. Sinne vielä kovasti niin kuin kuulutellaan, että saa tulla mukaan. Et.
Ja tässä yksi jäi tulee. Mutta tuli tuosta mieleen vaan, että jos tytöt ottaa ton aspektin, niin eikö siinä menisi sitten hyvin semmoinen jaottelu, että tytöt olisi niitä kapteeneja, jos ne määrää tavallaan sen pelitavan ja pojat vaan mailan varteen.
Kuule, siis tätäkin on nähty, että on ollut niin kuin niitä tilanteita, että missä itse asiassa ne pojat, tai siis tytöt on ottanut hyvin homman just näin, mutta että sitten pojilla on vähän vaan se, että ne ei aina sitten jää kuuntelemaan, mitä ne tytöt siellä sanoo, että täytyy löytyä tasapaino.
No, Suomessa vietetään siis suomalaisen kriketin viikkoa 6.6. eteenpäin, siihen on parisen viikkoa. Mitä on luvassa? Sinne tulee siis tämä suuri brittiläinen joukkue tulee pelaamaan ja Tanska tulee pelaamaan. Mitä muuta?
Kyllä varmaan parasta krikettiä, mitä kyllä Suomessa on nähty. Että tosiaan perjantaina on iltapäivällä ensimmäinen ottelu. Eli tämä vierolle saapuva MCC kohtaa Suomen maajoukkueen Keravalla, koska kello 17 alkaa. Ja tästä sitten tapahtumat lähtee käyntiin, niin että pelejä joka päivä ja viralliset kentän avajaiset on tiistaina ja perhepäivä silloin välissä siinä lauantaina.
Joo, 7. päivä on tämmöinen tosiaan perhepäivä, missä on pari ottelua, että siinä on niinku sekä siinä on tämmöinen niinku puheenjohtajan joukkue pelaa sitä MCC:tä vastaan. Ja sitten iltapäivällä on vielä se Tanskan nuorten maajoukkue sitten pelaa Suomen maajoukkuetta vastaan. Ja sitten sen päivän aikana niin järjestetään, siellä on, muun muassa pääsee kokeilemaan itse lajia. Siellä on erilaisia sitten lapsille vähän tämmöistä niin kuin krikettirataa ja pääsee tosiaan sinne lyöntihäkkiin kokeilemaan ja vähän mitä tuntuu laittaa kaikki kamat päälle ja niin edespäin. Ja sitten vissiin vähän grillausta ja tämmöistä niin kuin perus piknikille kannattaa tulla sinne katselemaan, siellä on hyvät paikat. Ja tosiaan sitten niin viralliset avaajat, siellä on 10. päivä.
Kyllä.
Ja sitten tähän liittyen, niin maanantaina 9. päivä alkaa se kesäleiri, ja sitten nämä MCC, eli tämän Marylebone Cricket Clubin muutamat pelaajat, niin ne on myös tämmöisiä valmentajia, niin ne osallistuu meidän kesäleiriin myöskin sitten silloin tiistaina 10. päivä.
Että suuret rattaat suomalaisessa kriketissä on menossa tällä hetkellä.
Kyllä, hyvältä näyttää tämän kesän osalta.
6.6. jos on tämän mukaan, niin Krikettikärpänen iskinyt, ei muuta kuin Keravalle katsomaan. Ja jos tästä nyt ei ihan kaikkia sääntöjä ja taktiikkanyansseja saanut, niin sinne vaan kokeilee, että
kyllä,
jos jollekin iskoutuisi.
Niin, ja 7. päivä etenkin siellä. Että 6. päivä siellä on se eka matsi, mutta 7. päivä siellä on vielä enemmän tapahtumaa. Että.
Sinne siis. Kiitos Emeli Peltonen, kiitos Maija Skeimans tästä illasta. Kiitos. Mullekin tuli vähän enemmän tietoa tästä lajista.
Yle Puheen urheiluiltaa.